Kajian Kitab Sahih Bukhari Juz 3 halaman 318 Bab 28 Al-Hais Hadis 5425 Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Qalal ma'alifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi Amin ya Allah ya Rabbil Alamin Babul haisi ari bab netelakeun tentang jawadah tina bur atau di Jawa mah jenang bur atau korma campur susu. Hadatsana Saqutaiba hadatsana Ismail bin Ja'far katam bi Amr bin Abi Amr tegasna paperdekaan Muttalib bin Abdullah bin Hantob annahu sayustuna Amr bin Abi Amr sami'ata nguping Amr bin Abi Amr ka Anas bin Malik yaqulu ngucapkeun Anas bin Malik qala nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Talha ka Abi Talha iltamis ku duniangan anjeun gulaman ka hiji bujang min gilmani ka pirang-pirang bujang anjeun yakhdumu nu ngaladen itu gulam nikah kaula Bakharaja terus keluar bima wa kaula sah Abu Talha Abu Talha yardufu ngabonceng itu Abu Talha nika kaula waroahu dipengkerun Abu Talha pakuntu maka kabuktian kaula akhdumu etangaladin kaula Rasulullah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulama nazala samang-samang sa liren kanyang Nabi pakuntu maka kabuktian kaula asma'u etanguping kaula kuka kanyang Nabi yuksiru ngalobakeun kanjing Nabi ayyakula kana ngucapkeun kanjing Nabi Allahumma inni a'udzubika kana doa Allahumma inni a'udzubika Allahumma ya Allah inni satuna kaula a'udzu nyalindung kaula bika ka Gusti minal hammi tina bingung wal hazani jeung nalangsa wal ajzi jeung apes wal kasali jeung kedul wal bukhli jeung koret wal jubni jeung borangan wadola iddaini sarang beratna hutang wa ghalabatir rijali jeung ngalindihna pirang-pirang lalaki falam azal maka teureun-eureun kaula akhdumu eta ngaladen kaula ku ka kanjing Nabi hatta akbalna sehingga madep urang sadaya min Khaybar ti perang Khaybar wa akbala jeung madep kanjing Nabi bi Sofiyah ta binti Huyai ka Sofiyah binti Huyai qad haja anu kenging kanjing Nabi anu menang kanjing Nabi hakata Sofiyah binti Huyai pakuntu maka kabuktian kaula aro eta ningali kaula huka kanjing Nabi yuhawi nyimbutan kanjing Nabi lahaka itu Siti Sofiyah waroahu ditukangan kanjing Nabi biibatin kana baju abaya ari abaah teh baju abaya anu sok dipake kurang Arab hararide ngening tinggal asupkeun tangana plek we nutupan au bikisain atawa kana pakaian sumayur dipu tuluy ngaboncengkeun kanjing Nabi ha ka Siti Sofiyah waroahu dipengkeureun kanjing Nabi hatta iza kunna sehingga didana nalika geus kabuktian urang sadaya bisohba di tanah Sohba sonaa mida ngadamel kanjing Nabi haesan kana jawadah finitoin dina hiji finitoin dina amparan summa arsala tuluy ngutus kanjing Nabi nika kaula pada angtu tuluy ngagero kaula atau ngundang rijalan ka pirang-pirang lalaki fa kalu tuluy dalahar itu rijalan wa kana jeung kabuktosan naon dalika itu sona'a haisan bana'ahu eta ngaji makna kanjing Nabi biha ka Siti Sofiyah maksudna mah pestana summa aqbala teras madep kanjing Nabi hatta iza bada sehingga dina nalika pertela lahu ka kanjing Nabi naon Uhudun gunung Uhud qala nyaurkeun kanjing Nabi hadza ari Uhud de jabalun eta gunung yuhibbu numika cinta jabalna ka urang sadaya wa nuhibbu jeung mika cinta urang sadaya hukan Uhud falamma asrafa samang-samang sageus caket kanjing Nabi al Madinah ka kota Madinah qala nyaurkeun kanjing Nabi Allahumma ya Allah ini satuna kaula uharrimu eta geus ngaharamkeun kami makana perkara baina jabalaiha antara dua gunungna itu Madinah mislama kana pantarna perkara haram geus ngaharamkeun bihi kana ieu mah sa Ibrahim Ibrahim maqata ka kota Mekah lamun di Mekah aya tanah haram maka di Madinah pun aya tanah haram Allahumma ya Allah barik moga ngaberkahan Gusti lahum ka ahli Madinah fi mudihim dina mudna ahli Madinah wa sa'ihim jeung sa'na ahli Madinah. Mud ngarantakeran, sok ngarantakeran. Urang Madinah mah nya. Takeranana sing barokah. Allahum babul akli ari bab netelakeun tentang dahar fi ina'in dina wadah mufaddadin anu dipatri ku perak atau aya deui nu disipuh ku perak. Hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Sa'ib bin Abi Sulaiman qala nyorkeun Sa'ib bin Abi Sulaiman samitu nguping kaula ka Mujahid yaqulu ngucapkeun Mujahid hadatsani Sa'ib Abdul Rahman bin Abi Laila annahum saytuna nas jalma-jalma kanu eta kabuktosan itu nas ingda Hudzaifah disandingan Hudzaifah pastasqotras nyuhunkeun ngaleueut itu Hudzaifah pasako teras masihan ngaleut hukaitu Hudzaifah sama Majusiun orang Majusi. Palam mawaldoa samangsa-mangsa nyimpen itu si Majusi al-qadaha kana wadah piadihi dina leungeun dina pananganana itu Hudzaifah. Roma ngalungkeun itu ngalungkeun Majusi hu ka itu Hudzaifah bihi kana ieu qadah. Waqala jeung nyarita itu waqala jeung nyaurkeun itu Hudzaifah. Laula anni lamun mah saestuna kaula nahaitu ngalarang kaula hu kaitu si Majusi guaramarro salian ti sakali wala marotain jeung henteu kana dua kali kaannahu kaya-kaya Hudzaifah yaqulu ngucapkeun Hudzaifah lam afal temegawe kaula hada kana ieu romahu walakini tetapina kaula samitu atanguping kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucapkeun kanjing Nabi la talbasu lah make marane kabe al hariro kana sutra wala dibaja jeung kana sutra kandel wala tasrubu jeung ulah nginum marane kabe fi aniyati zahabi dina wawadahan tina emas wal fiddati jeung tina perak wala takulu jeung ulah ngadahar marane kabe fi sohafiha dina piring-piringna itu zahab sarang fiddah fa innaha maka saytuna itu aniyati zahab wal fiddah lahum eta pikeun kufar di dunia di dunia walana jeung pikeun urang sadaya fil akhirati di akhirat. Tadi teh Roma hu Roma ngalungkeun Hudzaifah hu ka itu Majusi bihi kana eta qadah dialungkeun wadahna. Babu zikri ta'ami aribab netelakeun nyaritakeun kadaharan. Hadatsana Saqutaibah hadatsana Abu Awana katam piti Qatada katam piti Anas katam piti Abi Musa Al-Asy'ari qala nyaurkeun Nabi Musa qala nyaurkeun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul mukmini ari perumpamaan jalma mukmin allazi anu yaqra'u maca ieu si mukmin Al-Qur'ana kana Qur'an kamasal utruja eta sapertikeun jeruk rihuha anu ari ambeuna itu utruja thayyibun eta anu seungit wa ta'muha jeung ari rasana utrujah ge thayyibun eta anu enak wa masalul mu'min jeung ari perumpamaan jalma nu mu'min allazi anu la yaqra'u taramaca ieu si mu'min alqur'ana kana qur'an kama salit tamroh eta sapertikeun korma la riha ambu eta tetep lah kepikeun ieu tamroh wa ta'muha jeung ari rasana tamroh huluun eta anu amis wa masalul munafiq jeung ari perumpamaan jalma nu munafiq allazi anu yaqra'u anu sok maca ieu si munafik Al-Qur'an kana Qur'an kama salirihana eta sapertikeun kembang melati rihuha anu ari ambeuna itu rihana thayyibun eta anu seungit wa ta'muha jeung ari rasana itu raihana murrun eta pahit kembang melati sabab lagi selayu mah hese daharna nya wa masalul munafik jeung ari perumpamaan jalma munafik allazi anu la yaqra'u tara maca ieu si munafik Al-Qur'an kana Qur'an kama salil handalah eta sapertikeun batra wali laisan ta ayalah bikin handalah non rihun ambe wa ta'muha jeung ai rasana handalah murrun eta pait hadatsana musaddad hadatsana khaid hadatsana abdullah bin abdurrahman katam piti anas katam piti kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam qala nyaurkeun kanjing nabi fadlu aisyata ari kautamaan siti aisyah ala nisa'i ngalehkeun ka pirang-pirang istri ka fadli sarid eta sapertikeun kautamaanana sarid bubur campur daging ala sa'iri ta'ami ngelekeun kana sasesana kadaharan. Hadatsana Sahabu Nu'aim hadatsana Sahab Malik katam piti Sumai katam piti Abi Shalih katam piti Abu Hurairah katam piti kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala nyaurkeun kanjing Nabi as-safaru ari perjalanan kit'atun eta sateuteuk sajuj minal azabi tina siksaan. Ari keur perjalanan mah serba kekurangan ya. Yamna'u nyegah itu safar ahadakum ka salah seorang maneh kabeh naumahu kana sarena ye si ahad wa ta'amahu jeung kana daharna itu si ahad fa iza qadha mangka di mana-mana geus nyumponan ye si ahad nahmatahu kana hajatna ye si ahad min wajhihi tina jalana itu si ahad fal yu'ajil tah kudu ngagancangkeun ye si ahad ila ahli ka ahlina ye si ahad. Babul udmi ari bab nyatalakeun lalawuh atau biasa nama dengan sangu disebutna udmi. Hadatsana sa Qutaibah bin Said, hadatsana sa Ismail bin Ja'far, katam bi Rabi'ah annahu sa'tuna Rabi'ah samia atamu ping Rabi'ah ka Qasim bin Muhammad. Yaqulu ngucapkeun Qasim bin Muhammad, kana kabuktosan fa ibarirata eta tetap di bariroh amat Siti Aisyah salasu sunanin ari tilu kalakuan. Aradat ngamaksud saha Aisyah tu Siti Aisyah antastaria kana yen meuli Siti Aisyah ha kabariroh. Patu antika tuluy ngamerdekakeun Siti Aisyah ha kabariroh. Faqala teras nyarita saha alwa ahli-ahlina bariroh. Walana jeung tetep ka kaula alwalau ari asbab peperdekaan. Mangarek dipeser mangan jeung kaula peperdekaanana. Asobahna fazakara telah nyaritakeun Aisyah li Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka nyaurkeun ka Kanjeng Nabi lau siti lamun karep anjeun saroti tah nyaratkeun anjeun hu kana itu wila lahum pikeun itu ahli. Fa innamal wala'u pastina ari peperdekaan mahliman pikeun jalma taqo anu ngamerdekakeun itu eman. Sanajan dihajakeun disaratkeun ge terjadi syarat anu bertentangan jeung hukum Allah mah maka tetep bae sebab peperdekaan mah pikeun ngamerdekakeun. Qala nyarios itu Qasim bin Muhammad wa utikot jeung diperdekakeun itu Bariroh. Pakhuyirat mangka di titah milih itu Bariroh fi antaqarra dina yen tumetep itu Bariroh tahza zaujiha di bawah kekuasaan salakina Bariroh atau pariko atau misahan Bariroh hukaitu zauj wadakhola jeng lebat sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumain haji dintan bayata Aisyah ta kana bumina Siti Aisyah wa ala nari jeng ata tetap binaluhurun sene burmatun ari ayak kastrol tapuzu anu ngagolak itu burmah. Pada atras nyuhunkeun kanjing Nabi bil ghadai kana sarapan pagi. Wa utia atras disumpingan dipasian kanjing Nabi bi khubzin kuroti wa udmin jeung kulalawuhna deungeuna. Min udmil baiti tina lalawuh nu aya di bumi. Faqala mangka nyarios kanjing Nabi, "Lam alam aro lahman naha temenak teu ningali kaula lahman kana daging?" Qalu ngucapkeun ahli bait, "Bala kantenan ya Rasulullah." Walakinnahu tetapi ari tu lahmun teh lahmun eta daging tusudiko anu dijadikeun sedekah naon bihi laham ala bariro ka bariro. Rasul aya ge daging tina zakat jang bariro. Fa ahdat tuluy ngahadiahkeun itu bariro hukana tu lahmun lanak pikeun urang sadaya. Faqala maka nyaurkeun kanjing Nabi huwa tu lahmun sedaqatun tu sedaqah alaiha ka bariro wa hadiyatun jeung eta hadiah lanak pikeun urang sadaya. Ari Rasul mata nuang sedekah matara nuang zakat mah. Atuh lamun zakat dibikeun ka bari rahmah sedekah, tapi lamun bari rahmah mere ka Rasul mah halal da eta mah hadiah. Maka huwa sedaqatun alaiha wa hadiyatun lana. Babul halwai ari bab netelakeun manisan wal asali jeung madu. Hadatsani Sa'isak bin Ibrahim Al-Handali katam bi Tabi Usama katam bi Hisam qala nyurkeun Hisam akhbaroni sahabi katam bi Aisyah radhiyallahu anha qalat nyurkeun Siti Aisyah kana kabutusan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tamika cinta kanjing Nabi al halwa kana manisan wal asala jeung kana madu. Hadatsana Sa Abdurrahman bin Syaibah qala nyurkeun Abdurrahman akhbarani Sa Ibnu Abi Fudek katam piti Ibnu Abi Zibin katam piti Ibnu Abi Zibin katam piti Al-Makburi katam piti Abu Hurairah radhiyallahu an qala nyurkeun Abu Hurairah kuntu kabuktian kaula al-zamu etana tepan kaula an-nabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam li sibai batni karena waregna beteng kaula hina la akulu dina nalika henteu dahar kaula al khamira kana roti wala al basu jeung teu make kaula al harira kana sutra wala yakhdumu jeung teu ngaladen ka kaula sa fulanun fulan lalaki wala fulanatun jeung henteu ngaladen fulan awewe si anu henteu wa ulsiku jeung ngantelkeun kaula batni kana beuteung kaula bil hasba ikana batu krikil wa astaqri'u jeung nyuprih macakeun kaula arrajula ka hiji lalaki al ayata kana ayat wahia bari ari ayat ma'i eta sartana kaula kayan qaliba supaya yen balik itu si rajul bika kaula payut imut tuluy medahat tu si rajul ni ka kaula wa khairun nasi jeung ari pangalusna jalma-jalma lil masakin ka urang-urang miskin mah Ja'far bin Abi Thalib eta Ja'far bin Abi Thalib yan qalibu balik itu Ja'far bina ka urang sadaya payut imu tuluy meredahar itu Ja'far na ka urang sadaya makana perkara kana nu kabuktosan itu mah fi baiti di bumi na Ja'far hatta in sehingga satuna kalakuan jeung tingkah kana kabuktian tu Ja'far la yukhriju yakin ngaluarkeun Ja'far ilaina ka urang sadaya al ukata kana wadah samin laisan uta aya pihane tu ukah naon seun naon-naon patas taqo maka ngurat ngaretkeun panas taqo maka ngurat ngaretkeun urang sadaya atau ngulah ngaleh lamun urang tas ngagoreng sambel geuning aya keneh sesana dina katel teh diulah aleh takusang amengeuna panas taqo tuluy ngulah ngaleh urang sadaya kana eta ukah panal aku tuluy ngaletakan urang sadaya mah kana perkara pihanu aya tetepnya itu ukah babu dubai ari bab netelakeun tentang waluh hadasana amr bin ali hadasana azhar bin saad katam piti ibnu aun katam piti sumama bin anas katam piti anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata eta sumping kanjing nabi maulan kahiji peperdekaan lahu milikna kanjing nabi khayaton anu tukang roti khayaton tukang jahit fa utiat lu di pasihan kanjing nabi bidua bain ku waluh disuguhan waluh pajala tul tumandang kanjing nabi yakulu nuangan kanjing nabi hukana itu duba falam azal maka teureun-eureun kaula uhib wa tamika cinta kaula hukana itu duba munduru etu timimiti ningali kaula rasulullah ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu bari nuang kanjing nabi hukana itu duba babur rajuli ari ieu bab ditelakeun hiji lalaki yatakallafu anu merdih itu rajul atau ama kana kadaharan di ikhwani pikeun dulur-dulurna itu si rajul hadatsana saha Muhammad bin Yusuf hadatsana saha Sufyan katam piti Amas katam piti Abi Wail katam piti Abi Mas'ud Al Ansari qala nyaurkeun Abi Mas'ud kana kabuktosan minal Ansari eta tetep di sahabat Ansor rajulun ari aya lalaki yuqalu ningaranan lahu pikeun tu rajul sahabu Su'aib Abu Su'aib wa kana jeung kabuktosan lahu eta tetep pikeun tu si rajul gulamun ari bujang lahamun tukang daging faqala teras nyarios itu Abu Su'aib isna kudu nyieun anjeun lipikeun kaula tu aman kana kadaharan adu rek ngundang kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisat khamsatin kana nu kalima tilimaan pangadama gendahareun jang lima urangan Rasul teh nu kalima pada atrasum teras ngundang Abu Syu'aib ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisa khamsatin kana nu lima tilimaan fatabi'at lu nuturkeun hum ka itu khamisa khamsatin sarajuluh jalaki faqala teras nyarios sa nabi ka jung nabi sallallahu alaihi wasallam innaka saytuna anjeun da'auta geus ngundang anjeunna ka urang sadaya khamisa khamsatin kana nu lima tilimaan tapi wahada jeung ari ye si rajul rajulun eta lalaki qad tabi'anya tages nuturkeun ieu rajulna ka urang sadaya rasul teh mang mentakeun izin soalna lain nambah di saurang maka fa in syita maka lamun karep anjeun azin tatang izinan anjeun lahu pikeun ieu si rajulun wa in syita jeung lamun karep anjeun tarok taninggalkeun anjeun hukatu rajul qala nyaurkeun itu Abu Syu'aib bal azintu ngaizinan kaula lahu pikeun tu si rajul rasul mangga dalam urang jadi ajengan mawa batur kudu bebeja kana boga imah babuman ari ieu babna talakeun jalma adzafa anu nyuguhan itu man rajulan ka laki ila tu'amin kana kadaharan wa aqbala jeung madep itu si man huwa tegas nama itu si man ala amali kana pagawean tu man. Hadatsani Abdullah bin Munir sami'a nguping Abdullah bin Munir kanadhar akhbarona sa Ibnu Aun qala nyaurkeun Ibnu Aun akhbaroni sa Sumamah bin Abdullah bin Anas katam piti Anas radhiyallahu an qala nyaurkeun Anas kuntu kabuktian kaula gulaman eta budang eta bujang amsi nulempang kaula ma Rasulullah sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kholat raslabat sa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala gulamin ka hiji bujang lahu milikna kanjing Nabi khuyatin anu tukang ngaput pata teras ngadatangkeun itu si gulam ka kanjing Nabi bikos atin kana samangkok fiha tetap daya qas'ah ta'amun ari kadaharan wa alaihi jeung eta tetap kana itu ta'am teh dubaun ari aya waluh fajalat tumandang sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatabba'u tuluy-tuluyan kanjing Nabi adubaa kana nuangan waluh qala nyaurkeun Anas falam ra'aitu maka samang-samang saningali kaula dalika kana itu ya tatabba'u dubaa ja'altu tumandang kaula ajma'u ngumpulkeun kaula hu kana itu duba baina yadaihi antara payunun kanjing Nabi qala nyaurkeun Anas faqbala tras madab sal gulamu bujang ala amalihi kana pagawean itu gulam ari pemilik imah mah sumping rasul teh nyuguhan rasul tuang mah pemilik imah mah gawe bede teu naon-naon. Kalau nyorkan sa Anas Anas la azalu teren eren kaula uhibbu mika cinta kaula aduba kana walu ba'da ma ra'aitu sabani ngali kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sana'a midamal kanjing Nabi makana perkara sana'an midamal kanjing Nabi babul maraqi ari bab netelakeun tentang angin sayurnya angin teh sayurna naon. Hadatsana Abdullah bin Maslamah katambiti Malik katambiti Ishaq bin Abdullah bin Abi Tolha annahu saistuna Ishaq sami anguping Ishaq ka Anas bin Malik anna khayyatun saistuna tukang jahit da'a ngundang itu khayyat annabi ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'amin kana kadaharan sona'a anu geus ngadamel itu khayyat tu kana ta'am fa zahabtu teras indit kaula ma'an Nabi sartana kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqarrabat lu nyuguhkeun itu khayyat khubza sa'irin kana roti gandum wa maraqan jeung kana sayurna kana angeuna fihi anu tetep dina ieu maraq dubaun ari waluh wa qadid jeung dengdeng wa ra'aitu ningali kaula annabi ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u tuluy-tuluyan kanjing Nabi aduba kana nuang waluh min hawalil qas'a tina sakulingeun piring falam azal maka teureun-eureun kaula uhibba tamika cinta kaula aduba kana waluh ba'da yauma izin sabadana poean yatatabba'u duba'a min hawalil qas'a babul qadid ari bab netelakeun tentang kere. Kerenya tadi kodi te kere tau deng-deng boleh. Hadatsana Abu Nu'aim hadatsana Malik bin Anas katam piti Ishaq katam piti Abdullah katam piti Anas radhiyallahu an qala nyurkeun Anas ra'aitu ningali kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam at utia dipasihan kanjing Nabi bi maraqatin ku sayur ku angen fihan tetepna ye maraqah dubaun ari waluh wa qadi jeung aya kere atau deng-deng faro'a itu maka ningali kaulah ku kanjing Nabi ya tatabau tuluyan kanjing Nabi aduba'a kana waluh yakulun wangan kanjing Nabi ha kana eta duba hadatsana saqabis hadatsana sufyan katambiti Abdurrahman bin Abis katambiti Ramana Abdurrahman katambiti Aisyah radhiyallahu anha qalat nyaurkeun Siti Aisyah ma fa'ala temidamel kanjing Nabi hu kana itu nahyi larangan ila fi amin kajaba dina taunan jaa anu lapar sanusujal majalma aroda ngamaksud kanjing Nabi ayut ima kana yeun mereka daharan sahal goniu anu benghar al faqir akan anu fakir Wain jeng setuna kalakuan jeng tingkah kuna kabuktuat suhan urang sedaya lanar pa'u eta ngangkatkan urang sedaya al-kurro'a kana ceker ba'da khomsa asrota sabada 15 poe. Wa masyabi'a jeng tepernah warak sa'alu Muhammad keluarga Nabi Muhammad min khubzi burin tina roti gandum makdumin anu di lalawuhan nu di dengenan salasan dina tilu poe. Babuman ari bab netelakeun jalma nawala anu masihkeun ieu man au qaddama atawa nyuguhkeun ieu man ila sahibihi ka baturna ieu man alal maidati dina luhureun hidangan saean kana sesuatu. Qala nyaurkeun Imam Bukhari wa qala jeung Ibnu nyaurkeun Syaibul Mubarak la basa teu naon-naon naon ayuna wila yen ngarawatkeun yen masihkeun sabangdum sebagian jalma-jalma ba'dun kasawaenan deui wala yunawilu jeung teu naon-naon ngarawatkeun itu si ba'duhum min hadhil maidatina ye hidangan ila maidatin ukhra kana hidangan anu sejena. Haddatsana Sa Ismail qala nyur gan Ismail haddatsani Sa Malik katam bi Ishaq bin Abdullah bin Abi Tolha annahu saistuna Ishaq bin Abdullah sami'ata nguping Ishaq ka Anas bin Malik yaqulu ngucapkeun Anas inna khayatan saistuna tukang jahit da'ang ngundang khayat Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam litaamin kana kadaharan sona'a anu midamel itu khayatu kana to'am qala nyaurkeun Sa Anas Anas fa zahabtu tuluy indit kaula ma Rasulullah sata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila zalika ta'ami kana itu kadaharan faqarraba teras nyuguhkeun itu si khayat ila Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khubzan kana roti min sa'irin tina gandum wa maraqan jeung kana sayurna kana angeuna fihin tetep da ieu maraq dubaun ari aya waluh wa qadidun jeung dengdeng kere qala nyaurkeun Sa Anas Anas paro itu maka ningali kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tatabau tuluy-tuluy kanjing Nabi aduba kana nuang walu min haulil qasati tisakulingan piring palam azal maka teureureun kaula uhibba tan ka cinta kaula aduba kana walu min yaumidin tina poean harita raaitu Rasulullah ya tatabau dubaa wa qala jin yaurkeun sa sumama katam piti Anas paja'al tu maka tumandang kaula ajma'u ngumpulkeun kaula adduba'a kana walu-walu baina yadaihi antara payun kanjing Nabi. Kaula ngumpulkeun walu payun kanjing Nabi berarti sesama tamu nyuguhkeun teu naon-naon. Mindahkeun kana meja deui teu naon-naon sesama. Ngan kana barang main mah teu meunang cek pikih mah. Urang keur namu aya nu barang main dibere ku urang teu meunang. Da lain urang. Aya ucing dibere asin teu meunang dalin dahareun urang. Babur rutobi ari ieu bab netelakeun tentang rutob korma baseuh. Ayeuna di urang mah korma garing nya hideung. Ari rutob mah anjar ngala bil kisai kana kisa. Ari kisa teh juga bonteng. Ngan sebetulna beda jeung bonteng mah. Ari kisa mah teh bisa digarugut. Nganjang sayurun wungkul ari bontengna bisa digarugut bisa disayurnya. Hadatsana Abdul Aziz bin Abdullah qala nyurgen Abdul Aziz bin Abdullah hadatsani Sa Ibrahim bin Sa'ad katam pi tiramakna itu Ibrahim katam pi Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala nyurgen Abdullah bin Ja'far ra'aitu ningali kaula Rasulullah ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu nuang kanjing Nabi arutoba kana korma basih bil kisai sartana semacam karena sartana kisah semacam bonteng. Babu hadatsana Sa Musadda hadatsana Hamad bin Zaid katam piti Abbas Al-Jariri katam piti Abi Usman qala nyurkeun Abi Usman tadayyaftu nyuguhan kaula Abu Hurairah ka Abu Hurairah saban dina 7 poe pakana maka kabuktosan itu Abu Hurairah huwa tegesna Abu Hurairah wa mar'atu jeung istrina Abu Hurairah wa khadimuhu jeung pelayan itu Abu Hurairah ya takibuna eta pilih gantian itu Abu Hurairah istrina jeung khadimna alela dina waktu penting aslasan kana dibagi sapertilu yusalli salat sahahu hadza ya Abu Hurairah summa yuqizu tuluy ngahudangkeun itu Abu Hurairah sumayukidu tuluy ngahudangkeun saha sumayukidu tuluy ngahudangkeun Abu Hurairah hadza ka ieu khadim pelayana Wasamitu jeung nguping kaulahu ka Abu Hurairah yaqulu ngucapkeun Abu Hurairah. Qasama geus ngabagi sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabi antara pirang-pirang sahabat na Kanjeng Nabi tamron kana korba. Fa asabatul ikuna nika kaula naun sab utama rotin 7 pirang-pirang korma. Ahdahunna anu ari salasaina sab utama rot hasafa eta korma garing. Berarti korma bututnya. Hadatsana Muhammad bin Sabah, hadatsana Ismail bin Zakaria, katam bi Asim, katam bi Abi Utsman, katam bi Abu Hurairah radhiyallahu an. Qasama geus ngabagi, ngabagikeun sa Nabi sallallahu alaihi wasallam bainana antara urang sadaya tamaron kana korma. Fa asabatulikeuna nika kaula minhu tina tamar non khamsun 5 arba'u tamaratin tegasna mah opat pirang-pirang korma anu empuk wa hasafatun jeung korma anu garing. Berarti nu butut. Sumaro itu tuluy ningali kaula al hasafata kana korma anu garing hiya eta ditu hasafa asaduhunna eta pang bangetna itu khamsun lidorsi kana gugusi kaula nu pang nyeri nama ngadahar korma hasafa garing. Babur rutabi ari bab netelakeun rutab korma baseuh wa tamri jeung tamar korma garing. Urang mah sok ngadahar tamarnya, rutab mah jarang. Tapi geus loba di supermarket ge ayeuna mah. Wa qalillahi ta'ala jeung dawuhan Allah taala wa huzzi ilaika ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiya. Wa huzzi jeung kudu ngoyageun anjeun hai Siti Maryam ilaika ka anjeun bi jiz'in nakhlah kana palapah korma tusaqit tah bakal ngaragragan itu nakhlah alaiki ka anjeun rutoban kana korma-korma janian anu asak. Ketika Siti Maryam melahirkan Nabi Isa, tak seorang pun yang menolong. Oya gentah tangkal korma, burubut buahna ngaragragan. Wa qala jeung nyaurkeun sa Muhammad bin Yusuf katam bi Sufyan katam bi Mansur bin Sofia hadasat nyaritakeun ka kaula sa Ummi Indung kaula katam bi Aisyah radhiyallahu an qalat nyaurkeun Siti Aisyah tuwfiya di mautan sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad syabina bari nyata geus wareg urang sadaya minal aswarin tina dua anu hideung atamari tegas nama korma wal mai jeung cai. Berarti keluarga Rasul mah nyawaregna teh ku korma jeung cai sadintenana teh. Eta mah tasniah li taglib. Ari tamar mah hideung, ari main mah bodas ngan disebutkeun bae aswadain. Hadatsana Sa'id bin Abi Maryam hadatsana Abu Ghassan qala nyurkeun Abu Ghassan hadatsani Sa Abu Hazim katam bi Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Rabi'ah katam bi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala nyurkeun Jabir kana geus kabuktosan bil Madinati eta tetep di Madinah saha Yahudiun orang Yahudi wa kana jeung kabuktosan itu Yahudi yuslifu eta ngahutangkeun Yahudi ni ka kaula fitamri na korma kaula ilal jizazi nepi ka musim panen nepi ka waktu ngala wa kana jeung kabuktosan li Jabir eta tepikeun milikna Jabir naun al ardu bumi tanah alati anu bitariqi rumah di jalan tanah di rumah fajalasat tuluy kendor itu ardu lambat berbuah pakola maka kosong itu tamar aman di nasa tahun. Pajaat lu datang nikah kaulah sahal Yahudi orang Yahudi indal jizadi di nanalika eker panen eker ngalakna walam ajuda jeng teacan ngala kaulah minha tina eta ardu sayan kana naon-naon. Paja'al tu maka tuman dan kaula astandiru eta ngadagoan kaula nyupri ngadagoan kaula hukasi Yahudi ila qabli nepi ka taun hareup payaba tuluy mungpang itu si Yahudi na fakhbaro teras ngabejakeun itu si Yahudi bizalika kana itu ila qabilin payaba fakhbaro teras ngabejakeun bizalika kana itu ila qabilin sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala teras nyarios kanjing Nabi li ashabi ka pirang-pirang sahabat na kanjing Nabi umsu kudu lalempang marane kabeh nastandir nyuprih nempokkeun urang sadaya li Jabir ka Jabir minal Yahudi ti orang Yahudi fajaut lu datang itu para sahabat ni ka kaula fi nakhli datang kal korma kaula Paja'ala teras tumandang sa Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam yukalimu eta nyarioskeun kanjing Nabi al-Yahudiyah ka orang Yahudi. Payakulu tuluy ngucapkeun si Yahudi Abul Qasim. Hei Abul Qasim, maksudna ka Rasulullah, la undiru mal nempokeun kaula hu ka itu Jabir. Palamma ru'a samangsa-mangsa ningali saha Nabi kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam koma ngadeg kanjing Nabi patopa. Teras ngurilingan kanjing Nabi finakhli na tangkal-tangkal korma. Sumaja'at lu sumping kanjing Nabi huka Yahudi. Pakalama teras nyarios kanjing Nabi huka Yahudi. Fa'abat lu mumpang itu Yahudi. Fa'kumtu tu nang tungkaula fa'jitu tu datang kaula bikolilin. Rutobin kalawan mawa sa'etik na korma basih. Fa'wadotu tu nyimpan kaula hukana itu kolili rutobin. Baina yadai Nabi dipayun kanjing Nabi SAW. Faqalat rasnuan kanjing Nabi summa qalat rasnya rios kanjing Nabi aina arisuka aina eta di mana arisuka ari tempat istirahat anjeun ya Jabir ha Jabir fa akhbartu tras ngabejakeun ka Allah ka kanjing Nabi faqalat rasnya rios kanjing Nabi uprus kudu ngamparkeun anjeun li ka kaula fihi na ya arisuka paparostu tuli ngamparkeun ka Allah ka kanjing Nabi pada khalat ras lebet kanjing Nabi faraqada teras kulam kanjing Nabi summa stai qadha tuluy gugah kanjing Nabi fajitu tuluy sumping datang kaulah ka kanjing Nabi because atin biqabsatin kalawan mawa sakepeulan atau sarawu ukhra anu sejena fa akala teras nuang de kanjing Nabi bihakan itu qabsah summa qoma teras ngade kanjing Nabi. Pakalama teras nyarios kanjing Nabi al-Yahudiya ka orang Yahudi. Fa'aba teras mungpang itu si Yahudi alihi ke kanjing Nabi. Fa'koma teras ngade kanjing Nabi firotabi dina korma finakhli. Firotabi dina korma basu finakhli dina tangkal-tangkal korma asaniyati anuka dua. Summa kula teras nyarios kanjing Nabi ya Jabir khud. He Jabir khud kudu nyokot anjin wakti jeng kudu mayar anjin. Pawakopa teras ngadeg itu Jabir pawakopa teras mayar nawuran hutang mayar itu Jabir filjadadi dina anu diunduh-unduh anu geus diarala fajadadu tuluy ngunduh kaula min hatina yanakhl makana perkara qadaitu anu mayar kaula hu kana itu emma bebenangan tina ngalate dipake mayar wa fadala jeung nyesa tamar minhu tina yema fa kharaju tuluy kaluar kaula hatta jitu singa datang kaula ka kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam fa basartu tuluy ngabungahkeun kaula ka kanjing Nabi fa qala maka nyaurkeun kanjing Nabi fa qala tas nyaurkeun tu jab kanjing Nabi ashadu anni ashadu nyaksikeun kaula anni kana sunna kaula Rasulullah eta utusan Allah. Arusun ari mana lapad arus wa arisun yang lapad aris binaun eta hiji bangunan tadi mah tempat istirahatnya atau gubuknya bangunan wa qala jeung nyaurkeun sa Ibnu Abbas ma'rusat ari mana lapad ma'rusat ma eta perkara yu ar-rasu anu dibeberkeun ieu emma minal kurumi nyatana tina pirang-pirang anggur wa goridalika jeng salianti itu kurum yukolu jeng dicari diucapkan naon urusuha lapad urusuha arimanana lapad urusuha abniyatuha eta bangunan-bangunan koryah kola nyawarkan sa Muhammad bin Yusuf kola nyawarkan sa Abu Ja'far kola nyawarkan sa Muhammad bin Ismail fakhola kana lapad fakhola ngosongkeun laisa anu teu aya tu lapad khola indri saningan kaula muqayyadan kana dikayidan summa qala tras nyarios itu Muhammad bin Ismail fa jalla kana lapad fa jalla laisa anu teu aya finatu jalla naon sakun kamangmangan babu aklil jumari ari bab netelakeun ngadahar unduhan korma berarti korma basih. Hadatsana Amr bin Hafs bin Ghiyath hadatsana Abu hadatsana Ahmas qala nyaurkeun Ahmas hadatsani sa Mujahid katam bi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala nyaurkeun Abdullah bin Umar Baina nahnu dina nalika ari urang sadaya inda Nabi saningan kanjing Nabi sallallahu alaihi wasallam julusun eta anu keur caralik id utia ujug-ujug dipasihan naon bijumari nakhlatin id utia ujug-ujug dipasihan kanjing Nabi bijumari nakhlatin ku unduhan tangkal korma kakara ngala korma dipasihkan ka Rasul. Faqala tasjari wa sanabi sallallahu alaihi wasallam inna minasjari sim saestuna eta tetep tina sebagian tangkal lama ai ari aya perkara barokatuhu anu ari keberkahanana itu mah ka barokatil muslim eta sapertikeun ka barokahan orang muslim fazonantu makanya ka kaula saur Ibnu Umar Abdullah bin Umar anna saestuna kanjing Nabi yani ngamaksud kanjing Nabi annakhla kana tangkal korma. Parod tu tulungan maksud kaula an akula kena ucapkan kaula ia ari itu emak teh an nakhlu eta korma ya Rasulullah. Semal tafatu tulungan liu kaula. Faizan tah ari faizan tadi nalika na il tafatu ana ari kaula asyiru asratin eta nuka 10 orang ti 10 jalma. Ana anwari kaula ahdasuhum eta pang ngorakna ti itu asyiru asar. Kaula tarik ngajawab ngan barang ngalieuk ih geuning pangbudakna ah teu wani ngalieuk teu wani ngajawab akhirna pasakatu tuluy repe kaula faqala tras nyariosa nabi kanjing nabi sallallahu alaihi wasallam hiya aritu sajarah annakhlatu eta tangkal korma. Jadi aya sebagian tangkal anu berkah seperti keberkahan muslimin nyata adalah tangkal korma. Babul ajwa ariba mentelakeun korma ajwa, korma anu alus di tanah Madinah. Sekayanya ini ajwa. Hadatsana sa Jum'ah bin Abdullah, hadatsana Marwan, akhbarana sa Hashim bin Hashim, akhbarana sa Amir bin Sa'ad, katam pitraman Amir bin Sa'ad kala nyaurkeun abihi. Kala nyaurkeun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ari sahabe jalmana tasabbaha anu ngadahar isuk-isuk ieu man. Kula yamin saban poena sab atau marotin kana 7 korma naonana ajwatan korma ajwana lam yadurra tahmal madrat hukaitu man fizal yakal yamin yaitu poe naon samun racun wala sihrun jeung mal madarat sihir. Di antara khasiat korma ajwa teh penangkal sihir jeung racun. Aya keneh aya ge ajwa tanyakeun we di Madinahnya korma ajwa. Alhamdulillah selesai hadis 5445.